Pokoj vám, milí bratia a sestry. Stretávame sa na službách Božích piatú pôstnu nedelu, alebo teda smrtnú nedelu, počas ktorej začína v našej cirkvi tradícia čítania paší. Teda udalosti, ktoré hovoria o smrti a utrpení Pána Ježiša Krista. Smrtná nedeľa je úlohou alebo paší. Úlohou paší v túto nedeľu je pripomenúť nám, že Kristova obeť je súčasťou toho Božieho plánu na záchranu človeka. Že všetko to, čo sa dialo s Pánom Ježišom Kristom, sa dialo v súlade s tými zasľúbeniami a proroctvami, o ktorých nám stará zmluva hovorí. A že to všetko sa udialo práve pre našu záchranu a naše spasenie. Poriadok služieb Božích bude skoro presne podľa toho, čo máme v našich pašiach. Takže služby Božie začneme pred spevom Oče nebeský, Stvoriteľ sveta. Oče nebeský, Stvoriteľ sveta Bože, Pán Ježiš Kristus sám hovorí, toto všetko sa stalo, aby sa naplnili prorocké písma. Po svojom zmrtvých staní, idúc učeníkmi na ceste do Emaus, počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im v písmach všetko, čo bolo o ňom. Počujme teda aj my svedectvo písem starej zmluvy, ktoré predpovedajú utrpenie a smrť nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, aby sme verili, že On je ten zasľúbený Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet, a veriac, aby sme mali život v Jeho mene.
Boh stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol mu dých života. Človek sa stal živou bytosťou. Vysadil na východe záhradu v Edene a postavil tam človeka. Zo zeme dal vyrásť všelijakým stromom, aj strom života uprostred záhrady, aj strom poznania dobra a zla. Potom rozkázal Hospodin človeku: zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš. Had bol lstivejší ako všetky polné zvieratá, ktoré Hospodin Boh učinil. Ten povedal žene: či naozaj riekol Boh, nesmiete jesť zo žiadneho rajského stromu? Žena odpovedala hadovi: z ovocia rajských stromov smieme jesť, ale o ovoci stromu, ktorý je v strede raja, riekol Boh: nejedzte z neho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli. Had však povedal žene: vôbec nezomriete, ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete vedieť, čo je dobro a čo zlo. Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z neho ovocie a jedla. Potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, aj on jedol. Vtedy sa obidvom otvorili oči a spoznali, že sú nahy. Pravdivo svedčí apoštol: ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnými, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení.
Hospodin riekol Adamovi: pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, čo som ti zakázal, nebudeš jesť z neho. Pre teba pôda bude prekliatá, po tie tvári budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa navrátiš. Poslal ho Hospodin Boh von zo záhrady Éden. Osadil cherubov s blízkavým plamenným mečom, aby strážili cestu k stromu života. Potešujúca je zvesť apoštolovho evanjelia. Odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristu Ježiši, Pánovi našom.
Zem bola porušená v Božích očiach, na zemi bolo plno násilia. Vtedy riekol Boh Noachovi: urob si korár, do ktorého povedieš po páre zo všetkých živočíchov. Vôjdeš do neho ty a s tebou tvoji synovia, tvoja žena a ženy tvojich synov. Lebo uvediem potopu vôd na zem. Potom zavrel Hospodin za ním dvere na koráre. Korár plával na hladine vôd. Vody pokryli všetky vysoké vrchy pod celým nebom. Pomrelo všetko, čo malo dých života v nozdrách. Zostal iba Noach a čo bolo s ním v korábe. Keď vyschli vody na zemi, vyšiel Noach a s ním jeho synovia, žena a ženy jeho synov a všetky živočichy z korábu. Noach postavil oltár Hospodinu a obetoval spaľované obete na oltári. S apoštolom sme uverili a vyznávali. Ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi, aj čo je v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi jeho kríža. Boh skúšal Abraháma a riekol: vezmi svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, a obetuj ho ako spaľovanú obeť na vrchu, o ktorom ti poviem. Abraham vzal drevo, naložil na neho Izáka, sám však vzal oheň a meč a šli vedno obaja. Izák oslovil otca Abraháma: hľa, tu je oheň i drevo, kde je však baránok na spaľovanú obeť? Na to odpovedal Abraham: Boh si vyhliadne baránka na obeť, syn môj. Abraham pozdvihol oči a zbadal, že v húšti je baránok zachytený za rohy. Vzal baránka a namiesto svojho syna obetoval ho ako spaľovanú obeť. A v evanjeliu podľa Jána čítame: Ján Krstiteľ zahľadil sa na Ježiša, ktorý tade prechádzal, a povedal: aj hľa, baránok Boží.
egyptskej krajine riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi: Povedzte ľudu Izraela, vezmite baránka bez chyby a zabite ho večer na začiatku prvého mesiaca roku. Nech vezmú z jeho krvi a na tú obe dveraje a v dveri tých domov, ktorých budú jesť. Krv bude znamením na domov. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nestihne vás hubná rana, keď budem byť egyptskú krajinu. Apoštol Ján hovorí, krv Ježiša, jeho syna, očistuje nás od každého hriechu.
Potom sa Izraelci pobrali od vrchu hor cestou k Červenému moru. Cestou ľud zmalomyselnil a hovoril proti Bohu a proti Mojžišovi. I poslal Hospodin na tento ľud ohnivé hady a tie štípali ľud a mnoho ľudu z Izraela pomrelo. Vtedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril: Zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Hospodinu a proti tebe. Pomodli sa Hospodinu, aby vzdialil od nás hady. A tak sa Mojžiš pomodlil za ľud. I riekol Hospodin Mojžišovi: Zhotov si medeného hada a vylož ho na stĺp a ak sa na neho pozrie ktokoľvek uštipnutý, ostane nažive. Evangelista Jan píše: Ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka, aby každý veriaci mal v ňom večný život. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho.
Slovo žalmistu. Moji nepriatelia zle hovoria o mne. Kedy už zomrie a jeho meno zanikne? Všetci, ktorí ma nenávidia, spolu si šepocú proti mne. Zmýšľajú zle o mne. Aj blízky priateľ môj, ktorému som dôveroval, ktorý jedával môj chlieb, pozdvihol petu proti mne. Slovo proroka. Počul som šepot mnohých. Rôza zo všetkých strán. Udajte ho, udajme ho. Lež Hospodin je so mnou ako mocný hrdina. Preto sa potknú moji prenasledovatelia a nič nezmôžu. Evangelista Matúš svedčí. Odtedy hľadal ľudia vhodnú príležitosť, aby ho zradil. Telo som nastavil tým, ktorí ma byli, a líca tým, ktorí mi trhali bradu. Tvár som si nekryl pred potupou a slinou. Ale Hospodin Pán mi je na pomoci, preto som nevyšiel na posmech. Preto som si zatvrdil tvár ako kremeň a vedel som, že nebudem zahambený. Blízko je ten, čo mi priznáva právo. To sa odváži prieť sa so mnou. Spolu sa postavme. Kto je mojim žalobcom, nech pristúpi ku mne. Aj hna, Hospodin Pán mi je na pomoci, kto ma odsúdi? U Matúša čítame, keď žalovali na neho, nič neodpovedal.
Kto uverí našej zvesti a na kom bol vyjavený zásah Hospodinov? Vyrástol pred nami ako výhonok a ako koren z vyprahlej zeme. Nemal postavy ani dôstojnosti, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal nemoci ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár. Opovrhnutý bol a nevážili sme si ho, ale on niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený, ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. Apoštol Peter hovorí: Na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, jeho krvavé rány vás uzdravili.
My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla nepravo všetkých nás. Strápený pokorne trpel a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie a neotvoril ústa ako ovca, ktorá mlkne pred svojimi strihačmi. Väzením a súdom bol odstránený, ale kto sa stará o jeho údel? Lebo bol vyťatý z krajiny živých, pre vinu svojho ľudu bol zbitý. Dali mu hrob s bezbožníkmi a so zločincami, keď zomrel, hoci nespáchal násilie a nebolo lsti v jeho ústach. Ale Hospodinu sa zarúbilo raniť ho nemocou. Ak položil život v obeť za vinu, mal by vidieť potomstvo a dlho žiť, skrze neho zdariť sa má, čo chce Hospodin. V prvom liste Petra v 2. kapitole v 22. a 23. verši je napísané: On nikdy hriechu neučinil, ani lesti nebolo v jeho ústach. Keď mu zlorečili, nezlorečil. Keď trpel, nehrozil, ale poručal tomu, ktorý spravodlivo súdi.
Vylejem na dom Dávidov a na obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a snažných prozieb. I pohliadnu na mňa, ktorého prebodli. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom, a budú nad ním trpieť, trpko žiariť, ako sa žiari nad prvorodením. V ten deň bude veľké nariekanie v Jeruzaleme. Pán Ježiš hovorí, celý jeruzalemské, nenariekajte nado mnou, ale nariekajte radšej nad sebou a nad svojimi dietkami.
Bratia a sestry, počuli sme svedectvá a predpovede starej zmluvy a porovnali ich s novozmluvnými svedectvami. Teraz si vypočujeme niekoľko správ z Evanjelií o príprave Ježišovej cesty na kríž. Ježiš začal svojim učeníkom poukazovať, že musí ísť do Jeruzalema a že musí mnoho trpieť od starších a veľkňazov i zákonníkov a že musí byť zabitý a v tretí deň stať z mŕtvych. Vtedy ho Peter pojal stranou a začal ho odhovárať. Nech ti je Boh milostivý, pane, to sa ti nesmie stať. On sa však obrátil a riekol Petrovi. Chod za mňa, Satan, na pohoršenie si mi, pretože nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské. A učeníkom riekol. Kto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého. Berie svoj kríž na seba deň po deň a tak ma nasleduje. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Ale kto by stratil život pre mňa a pre evanjelium, nájde ho a zachráni. Veď čo prospeje človeku, keby získal aj celý svet, ale samého seba by stratil, alebo by si uškodil? A akú náhradu dá človek za svoj život?
Keď Ježiš skriesil Lazára, mnohí so Židom prišli k Márii a videli, čo učinil, uverili v neho. Ale niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil. Preto veľkňazi a farizeji zvolali radu a vraveli. Čo robiť? Lebo ten človek činí mnohé znamenia. Ak ho necháme tak, všetci uveria v neho, prídu Rimania a zaujmú nám aj krajinu, aj národ. Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol toho roku veľkňazom, im povedal. Vy nič neviete, ani neuvážite, že lepšie bude pre vás, keď jeden človek umrie za ľud a nezahynie celý národ. To však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz toho roku prorokoval, že Ježiš má umrieť za národ a nie len za národ, ale aj aby zhromaždil rozptýlené dietky Božie. Od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú. Preto Ježiš nechodil už verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta menom Efraim a pobudol tam s učeníkmi. A bola blízko židovská veľká noc a mnohí z krajiny šli pred veľkou nocou do Jeruzalema očistiť sa. Hľadali Ježiša a stojac v chráme zhovárali sa. Čo myslíte, že by naozaj neprišiel na slávnosti? Ale veľkňazi a farizeji vydali rozkaz. Keď sa niekto dozvie, kde je, nech to oznámi, aby ho zlapali. 6 dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazar, ktorého bol skriesil z mŕtvych. Pripravili mu teda pohostenie a Marta posluhovala. Lazar bol medzi tými, čo stolovali s ním. Tu Mária vzala fund pravej veľmi drahej nárdovej masti, pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. Niektorí učeníci sa namrzeli a povedali si medzi sebou, na čo je táto strata? Veď mohlo sa toto draho predať a dať chudobným. I dohovárali jej. Keď to spozoroval Ježiš, riekol im, čo zarmucujete túto ženu? Veď mi preukázala dobrý skutok, lebo chudobných vždy máte so sebou, ale mňa nebudete mať vždy. Ona totiž, keď mi túto masť vyliala na telo, vopred pomazala mi telo na pohre. Veru, hovorím vám, kdekoľvek po šírom svete sa bude kázať toto evanjelium, na jeho pamiatku bude sa hovoriť aj o tom, čo urobila.
Pomodlíme sa slovami 43. žalmu.
Lebo ty, Bože môj, si môjim útočišťom, prečo si ma zavrhol? Prečo mám chodiť smútku utláčaný nepriateľom? O, zošli svoje svetlo a svoju pravdu. Oni nech ma vedú a privedú ma na tvoj svätý vrch a k tvojim príbytkom. Amen. Bratia a sestry, z úcty voči Božiemu slovu prosím postaňte a vypočujte si slova Písma svätého z knihy proroka Ezechiela z 37. kapitoly, odkiaľ budeme čítať prvé tri verše a potom verše 11 až 14. Ruka Hospodinová bola nado mnou a Hospodin ma v duchu vyviedol a zložil ma do stredu údolia, ktoré bolo plné kosti. Povodil ma dookola nich. Bolo ich údolí mnoho a boli veľmi suché. I povedal mi, človeče, môžu tieto kosti ožiť? Povedal som, Hospodine, Pane, ty to vieš. Povedal mi, človeče, tieto kosti znamenajú celý dom Izraela. Oni, pravda, hovoria, suché sú naše kosti a zhynula naša nádej, sme stratení. Preto proroku ja povedzím, takto vraví Hospodin Pán. Aj ľa, ja otvorím vaše hroby. Vyvediem vás z nich ako svoj ľud a privediem na pôdu Izraela. Potom poznáte, že ja som Hospodin, keď otvorím vaše hroby a keď vás vyvediem z vašich hrobov ako svoj ľud. Vložím do vás svojho ducha, ožijete a zložím vás na vašu pôdu. Potom poznáte, že ja, Hospodin, som povedal a splním to. Znie výrok Hospodina Pána. Amen. Drahí bratia, milé sestry, Pánovi Ježišovi Kristovi, neviem, či sa vám už niekedy stalo, že ste písali nejaký text, ja neviem, list, možno objednávku. Niekoľkokrát ste si ten text prečítali a zdalo sa vám, že je po všetkých stránkach v poriadku dobre napísané. Ale potom si ten text prečítal niekto iný a zbadal, že tam je chyba, tu je preklep, táto veta nedáva zmysel. Po prípade, ak je to nejaký dokument, ktorý kopírujeme, tak veľmi často nás niekto upozorní, toto si skopíroval a neopravil správne. A pritom si to človek predtým prečíta, skontroluje, predsa prehliadne očividné chyby. Mne sa to stáva dosť často. Ale prečo je to tak? Pretože keď si po sebe čítam ten text, tak mnohokrát čítam to, čo som tam chcela napísať. A nie to, čo som tam naozaj napísala. A tak je veľmi dobré, keď máme niekoho, kto nás kontroluje a kto nám pomôže opraviť to, kde sú tie chyby, kde je niečo pokazené. A presne to je úloha toho, koho Pán Ježiš nazýva radcom a pomocníkom. Teda úloha Ducha Svätého, Ducha Božieho. Veľmi pekne to vidíme aj v tej prečítanom Božom slove, slovách asi najznámejšej kapitoly knihy proroka Ezechiela. Ezechiela až tak často nečítame. Ja som ho ešte na biblických nepreberala, to slúži vyše 20 rokov. Ale kapitolu, ktorá hovorí o údolí suchých kostí, mnohí poznáme. Čo nám o úlohe Ducha Svätého hovorí prečítané Božie slovo? V prvom rade tú najzákladnejšiu vec, že Duch Boží, že je to Duch Boží, tak, ktorý nás vedie k poznaniu pravdy. Je to Duch Boží, ktorý nám ukazuje pravdu o našom živote. Prorok píše, ruka Hospodinova bola nado mnou a Hospodin ma v duchu vyviedol a zložil ma do stredu údolia, ktoré bolo plné kosti. Povodil ma dookola nich, bolo ich údolí mnoho a boli veľmi suché. V čase, keď prorok písal tieto slova, bol naozaj Izrael vo veľmi zlej situácii. Bolo to v období po dobití Jeruzalema babylonskými vojskami a vlastne po zničení judského kráľovstva. Po odchode babylonských vojsk naozaj všetko v Izraeli vyzeralo byť mŕtve a zničené. V skutočnosti však za tú situáciu nemohli Babylončania. Oni boli nástrojom v rukách, nástroj Božieho súdu nad ľudským kráľovstvom, ktoré napriek všetkým varovaniam prorokov, napriek tomu, že videli, ako dopadol ich brat, teda Severné Izraelské kráľovstvo, sa pomaličky postupne odvracalo od svojho Boha. Izrael bol teda údolím suchých kostí oveľa skôr, než bol dobitý Jeruzalém, než sa naozaj to okolie Jeruzalema zmenilo na boisko plné mŕtvych ľudí. Boli údolím suchých kostí, pretože prehrali svoj boj s hriechom a neverou. Boli nie telesne, ale boli duchovne mŕtvi. A to je, bratia a sestry, absolútne najhoršia katastrofa, aká sa v živote človeka môže udiať. Keď Boží duch zaviedol proroka do údolia suchých kostí a povodil ho okolo nich, to nebolo, že by mu ukazoval nejaké pozostatky vojny s Babylonom. Boží duch prorokovi ukázal, kam sa Boží ľud dostal vo svojej nevere, vo svojej neposlušnosti a vo svojej ľahostajnosti. Boli duchovní mŕtvi, tí ľudia vo vnútri v duchu zomreli, pretože Hospodin prestal byť ich Bohom a pánom ich života. My nemôžeme povedať, že by Pán Boh nebol nejakou súčasťou ich života a tradície. Život Izraela bol veľmi náboženský. Ale popri tom všetkom prestal byť Hospodin pánom ich života. Prestal byť láskou ich života. Prestal byť jedinou cestou k večnosti, k záchrane a jediným zmyslom ich života. Keď sa pozrieme moci Ducha Svätého na ten svoj život, na to, v čom my dnes žijeme, nie sme blízko podobnej situácii? Aj my sme náboženský národ. Politici vedia, že si získajú naše hlasy, tak povedia, že chodia do kostola, že sú kresťania, lebo ešte stále v nás niečo takéto znieje. Na Slovensku je veľká väčšina ľudí samých seba vnímajú ako kresťana. Veľká väčšina ľudí vníma nejakým spôsobom Boha vo svojom živote. Vianoce, Veľká noc sú súčasťou takej tej bežnej až ľudovej tradície v živote Slovákov. Vždy nánovo pripomínam, že svätodušné sviatky nie. Ako si nechceme poznať tú pravdu, ktorú nám Duch Svätý zjavuje. Veľká väčšina ľudí v našom okolí je pokrstená, niektorí aj dvakrát. Veľa ľudí je birmovaných, veľa ľudí je konfirmovaných. Sme kresťanský národ, žijeme náboženský. Ale ruku na srdce. O koľkých ľuďoch platí, koľkí ľudia môžu celou svojou bytosťou vyznať, že milujú Hospodina svojho Boha celým srdcom, celou mysľou, celou silou, celou dušou. Milujem Hospodina celou svojou bytosťou. Koľko ľudí okolo nás a uprostred nás naozaj môže úprimne vyznať, áno, v Ježišovi Kristovi a v jeho kríži mám istotu spasenia. Viem, že som Ježišovi Kristovi zachránený, mám odpustené svoje hriechy a mám istotu večného života. Koľký z nás, koľký ľudia, možno aj v cirkvi, naozaj s ním poslúchajú. A naozaj chcú poslúchať Božiu vôľu vo svojom živote a chcú mu slúžiť celou svojou bytosťou. Pre koľkých ľudí v našej cirkvi je Pán Ježiš Kristus nie len niečím okrajovým, o kom čo si vedia, kde si tu je, ale je pre nich naozaj všetkým v ich živote. Zmyslom ich života, cieľom ich života. Ježiš Kristus. Boží syn. A tak aj nás Boží duch vedie do údolia suchých kostí, ktoré kedysi bolo údolím plným živého Božieho ľudu. Dnes sú však ich kosti, aj tie naše kosti, dosť suché. Boží duch však neviedol proroka do toho údolia preto, aby ho nejakým spôsobom zdeptal a ubil. Keby tá kapitola končila kdesi tu, tak by bola veľmi smutná. Ale Boží duch kladie prorokovi veľmi dôležitú otázku: človeče, môžu tieto kosti ožiť? To je otázka na vieru človeka, na dôveru voči Pánu Bohu a jeho milosť. Môžu tieto kosti, ako hovorí prorok, veľmi suché kosti ožiť? Môžu, ale je tam spôsob, akým sa to dá. A to je slovo milosti. Boží duch povedal prorokovi: prorokuj o týchto kostiach a povedz im: suché kosti, čujte slovo Hospodinovo. Takto vraví Hospodin Pán týmto kostiam: aj hľa, ja povediem do vás ducha a ožijete. Teda spôsob, aký môžu suché kosti ožiť, je Božie slovo, slovo Evanjelia, ktoré je mocou Božou na spasenie každému veriacemu. Na spasenie, teda na záchranu. My sa na konfirmácii učíme aj o duchovnej smrti človeka. Teda o tom, že človek, ktorý aj začal dobrú cestu za Pánom Ježišom Kristom, môže duchovne zomrieť, odvrátiť sa od svojho Boha, odsunúť ho vo svojom živote na vedľajšiu kolej. Ale učíme sa aj o duchovnom skriesení. A to duchovné skriesenie nastáva práve tam, kde sa Boží duch skrze slovo Božie dotýka srdca človeka. Prebúdza ho, volá ho k Ježišovi Kristovi. A to sa stalo aj v Izraeli, v tom údolí suchých kostí. Napriek tomu, že to môže vyzerať absurdne, prorok začal kázať suchým kostiam. Vo svetle dnešnej vedy by sme povedali: no dobre, keby kázal človeku tesne po jeho smrti alebo človeku, ktorý upadol do nejakej komy, ono sa hovorí, že to posledné, čo nám odumiera, je sluch, tak snáď by to ešte malo zmysel. Ale kázať suchým kostiam, veľmi suchým kostiam, teda niečomu, čo je definitívne mŕtve, čo je už dlho mŕtve, to je bez šance. Ale Boží duch, Božia moc a Božia milosť je mocnejšia ako smrť, hriech i diabol. Tam, kde aj duchovne mŕtvy človek otvorí svoje uši Božiemu mocnému slovu, kde mu zaznie tá dobrá zvesť o Božej milosti, tam môže nastať pohyb. A tam sa začne čosi diať. To, čo bolo mŕtve, sa prebúdza. Lebo Božie slovo vás vyruší, vás zobudí, prinúti vás nejakým spôsobom reagovať. A ja som vždycky mala veľmi rada obraz, ktorý opisuje táto kapitola, ako sa tam začalo rebro ponáhrať ku kolenu a tie kosti sa začali zbierať a dávať sa dohromady a obracať sa, obrastať mesom. Začalo sa čosi diať. Tie veľmi suché kosti počuli slovo Hospodinovo a reagovali. Boží duch aj nás dnes pozýva, povoláva. Preto proroku ja povedzím: takto vraví Hospodin Pán. Aj ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás nie ako svoj ľud a prevediem na pôdu Izraela. Hlavná úloha cirkvi je, bratia a sestry, vždy rovnaká od počiatku do konca. Zvestovať slovo Božie a prisluhovať sviatosti. Zvestovať slovo Božie a prisluhovať sviatosti. A my to máme robiť aj vtedy, keď si myslíme, že nás nikto nepočúva, že nikto nemá záujem, že okolo nás sú len suché kosti. Dve také situácie, ktoré som tento týždeň zažila. Boli sme na víkendovke s dorastom v Istebnom a keďže je tam veľmi vzácny artikulárny kostol, boli sme si ho pozrieť s našimi dorastencami a sestra farárka nám robila výklad. Ale ona nerozprávala len, že v krstiteľnica je z roku takého a takého a oltár z roku takého a takého a bol postavený v takom či onakom slohu, ale povedala nám, tento symbol na krstiteľnici znamená toto a je tu preto, aby si ľudia uvedomovali toto. A tie oltáre, obrazy, ktoré sú za oltárom, hovoria o tom a o tom a sú tu preto, aby ľudia, ktorí prišli do chrámu, mohli si pripomenúť tú a tú pravdu, ktorá hovorí o Bohu. Za každým tým obrazom, výzdobou a niečím podobným sa skrývalo evanjelium, ktoré nám ona vlastne zvestovala. A povedala nám, že aj keď je to pre ňu dosť zaťažujúce, je to farárka vo veľkom cirkevnom zbore, matka štyroch detí, vždycky radšej ona sprevádza ľudí po tom kostole, lebo tí ostatní sprievodcovia povedia, oltár bol postavený vtedy a v takom slohu. Ale nič viac. Lebo viete, to sú vám ľudia, ktorí prídu ako zájazd, vôbec nie kresťanskí, ale majú záujem o historickú budovu. Oni si povedia, tak takíto ľudia nechcú počuť evanjelium. Ale ona hovorí, no nechcú, ale ja im ho poviem. A mala tam chlapca okolo 20 rokov, o ktorom povedala, že on je na konci povedal, ja som nikdy nepočul o Ježišovi Kristovi. Ja som nikdy nepočul, čo to vlastne sa udialo na Vianoce a čo sa udialo na Veľkú noc, aj keď to zrejme vnímal, ale nikdy si neuvedomoval, čo sa tam vlastne stalo. Niekto sa bojí povedať to evanjelium, nikto ho hovorí, či ho ľudia chcú alebo nechcú počuť. A druhý taký, čo som zažila v tomto týždni, je, že sa stretli ľudia v našom cirkevnom zbore a ten jeden sa pýta druhého, kam ideš na prochrist. Áno, tento týždeň je prochrist, áno. A ja som o tom nevedel, nepočul. A veď som videl ľudí aj z nášho zboru, že idú niekam, že kam ideš do Hrádku. Ale nikto mi nepovedal, že je prochrist. Nikto ma na ne zavolal. Bojíme sa. Bojíme sa, že nedaj Bože by nám dačo tí ľudia urobili. Alebo si o nich myslíme, že sú suché kosti. Na čo by sme si my papulky drali, aby sme im čosi rozprávali. Ale všimnite si, prorok hovorí, prorokuj tým suchým kostiam. Čujte suché kosti. A začalo sa niečo diať. Hovorme ľuďom Božie slovo. Hovorme o Bohu, ktorý má moc vyslobodiť, ktorý má moc otvoriť naše hroby a vyviesť nás z nich do nového života. A napokon tu máme úžasné zasľúbenie o moci Ducha Svätého v živote človeka. Vložím do vás svojho ducha, ožijete a zložím vás na vašu pôdu. Potom poznáte, že ja, Hospodin, som povedal i splním to, znie výrok Hospodina Pána. Boží duch nás vedie do údolia suchých kostí, aby sme poznali pravdu o sebe samých, aby sme počuli Božie slovo, veľmi vážne ho príjmali, pretože on nás môže prebudiť, ale takisto aj preto, aby sme prijali Ducha Svätého. Pretože len tam, kde sa človek narodí z vody a z ducha, môže začať nový život. V čase, keď prorok hovoril tieto slova, bol Izrael v babylonskom zajatí. Muselo prejsť niekoľko desiatok rokov, kým im bolo umožnené vrátiť sa domov. My vieme, že to bol král Kýros, ktorý vydal ten známy edikt, ktorý umožnil Izraelcom návrat do zasľúbenej krajiny. Ale v skutočnosti sa bratia a sestry udialo oveľa viac, než že nejaký král dal nejaký prípis. Na začiatku je povedané, že Boh prebudil ducha tohto kráľa. Potom sa začali diať veci. A pokračuje to slovami, čítame to v knihe Ezdrášovej, povstali náčelníci rodín judských a benjaminských, aj kňazi a leviti, všetci, ktorých ducha pozbudil Boh, aby šli budovať dom Hospodinov v Jeruzaleme. Izraelský národ sa nevrátil preto, že sa zmenila politická klíma, politická vôľa, ale preto, že ducha kráľa Kýrosa a ich ducha povzbudil Boh. Alebo povedané slovami Ezechiela, Boh vložil svojho ducha do ich vnútra. V Babylone bolo veľa ľudí, ktorí pochádzali z Izraela. Ale len časť z nich sa vrátila do tej zasľúbenej zeme. A táto časť, týchto ľudia žili v zasľúbenej zemi poslušnosti svojmu záchrancovi. Budovali opäť z tých zvyškov Izraela Boží ľud. Budovali Boží chrám, pretože si uvedomovali, aká dôležitá je bohoslúžba, prinášanie obetí pre ich život a ich záchranu. Posvedcovali sa a konali tak, aby Božie meno bolo oslavené. Nechceli byť viac údolím suchých kostí. Nechceli sa vzdialovať, ale chceli žiť, chceli rásť, chceli byť Božím svätým národom. A tak Božím duchom naplnení žili ten nový život. Bez ohľadu na svet okolo seba, bez ohľadu na tých, ktorí zostali v Babylónii a možno sa aj čudovali, čo sú to za bláznov, že idú do Jeruzalema budovať chrám, bez ohľadu na tých, ktorých našli práve v Izraeli a ktorí im robili veľké prekážky pri budovaní chrámu a obnove Izraela. Oni žili ako Boží ľud, pretože Boh vložil svojho ducha do ich vnútra a oni túžili žiť pre Neho. To je to podstatné. Duch Svätý v nich vzbudil tú túžbu žiť pre svojho Pána a Spasiteľa. Dnešná nedeľa sa bežne nazýva smrtná, ale ona má aj latinský názov a ten znie judika. Teda posúď ma. Je výzvou, prosbou k Svätému Bohu, aby posúdil náš život, aby si prečítal to, čo sme napísali a urobil potrebné korektúry, aby ten náš život bol správny nie v našich očiach, nie v očiach ľudí, ale v Božích očiach. Duch Svätý chce každého jedného z nás prebudiť zo spánku, oživiť nás svojim svätým slovom a viesť nás Duchom Svätým tak, aby sme žili nový život, iný život ako doteraz. Aby na nás bolo viditeľné, že sme Božie deti, že sme Boží ľud. Veľmi jasne a zrozumiteľne, aby bolo pre nás vidieť, že sme Boží ľud. Božie slovo nám dáva veľa zasľúbení o tom novom živote a ja prečítam jedno z nich s takou nádejou, že bude naozaj pravdou uprostred nás, ktorí sme Božím ľudom. Je zo zjavenia Jánovho z 21. kapitoly a tam Pán Ježiš hovorí, hľa, všetko tvorím nové. Toto je moc Ducha Svätého uprostred nás. Všetko tvorím nové. Aj tie suché kosti. Tie veľmi suché kosti sa mohli stať novým Božím ľudom, pretože Duch Svätý konal v ich živote a oni mu to dovolili. A tak je to výzva tej dnešnej nedele, prosba voči Pánu Bohu, posúď ma a pomôž mi, aby všetko v tom mojom živote mohlo byť žité pre teba a tebe na chválu. Amen. Pomodlíme sa. Svätý a mocný Bože, prosíme o naozaj o moc Ducha Svätého v našom živote a uprostred nás. Aby z nás tvoril Tvoje deti, aby z nás spoločne učinil Tvoj ľud. Vyznávame, že potrebujeme Tvoju pomoc, vyznávame, že potrebujeme Tvoju moc v našom živote, potrebujeme, aby si nám ukázal pravdu o nás, aby sme zatúžili po milosti a po novom živote Ježišovi Kristovi. Prosíme, Páne, o to, aby srdcia uši každého jedného z nás boli otvorené Tvojmu hlasu, aby sme vyhľadávali spoločenstvo Božieho ľudu, vyhľadávali každé miesto, kde znie Tvoj hlas, Páne, pre nás, pre náš život a pre naše spasenie. Ďakujeme, Pane, že Ty dávaš nový život nám ako Božiemu ľudu, ale Ty dávaš nový život aj skrze dážď. Ďakujeme, Pane, že si pokropil tú našu zem, ktorá to už veľmi potrebovala. Ďakujeme, Pane, za každú kvapku, ktorá padla a ktorá, veríme, oživí prírodu okolo nás. Lebo aj tá príroda, Pane, svedčí o Tebe, o Tvojej sláve, velebe, moci a milosti voči človeku. Ďakujeme, Pane, aj za prežitú konfirmačnú víkendovku, za Tvoju milosť, ktorú sme mohli prežívať pri Tvojom slove, spoločenstvo medzi bratmi a sestrami, za Tvoju milosť pri skúške konfirmandov, lebo bola to Tvoja milosť, Pane, že to mohli prežiť po svojom živote, zvládnuť. Ďakujeme, Pane, za Tvoje sprevádzanie a ochranu po ceste a po celý ten čas, kedy sme tam spolu boli. Prosíme o Tvoje vedenie a posilnenie pre celý náš doraz v našich životoch. Prichádzame pre Tvoju tvár, Pane, s rodinou, ktorá si pripomína nedožité narodeniny svojho manžela, otca, starého otca. A prosíme, Pane, spolu s nimi, aby si ich Ty sám, mocou svojho Svätého Ducha, viedol, privádzal k Pánu Ježišovi Kristovi a niesol ich životom tak, aby mohli celou svojou bytosťou zvestovať spasenie Ježišovi Kristovi a niesť Tvoje evanjelium vo svojej rodine, vo svojom okolí. Ďakujeme, Páne, za všetku milosť, ktorú nám Ty dennodenne preukazuješ. Ďakujeme, že Ti na nás záleží. Ďakujeme, že Ty nevidíš údolie suchých kostí, ale vidíš svoje deti a chceš nás prebudzať k novému životu. Tvoj Svätý Duch nech koná uprostred nás. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
Bratia a sestry, vypočujte si oznámy. Služby Božie na budúcu nedeľu, nedeľu kvetnú, budeme mať celozborové o 8.45 v kostole. Vyučovanie konfirmandov bude v útorok, druhý ročník o 3.15 na 2, prvý ročník o 18.00 hodine. Naši konfirmandi majú za sebou skúšku, takže otázky sme už zvládli, teraz sa budú pripravovať na samotnú konfirmáciu. Tak vás prosím, aby ste sa spoločne modlili za Peťa aj za Jana, aby naozaj aj ich Boží duch viedol k tomu, aby to ich vyznanie viery, aj ten ich sľub mohli byť opravdivé. To je také krásne slovo, ktoré máme. Pôstne večerné služby Božie budú v stredu, tu v Liptovskom Petre o 18.00 hodine. Nutromisijný výbor sa stretne po štvrtok 11. apríla o 18.00 hodine. Biblická hodina pre doraz bude v piatok o 18.00 hodine na fare. Ženská skupinka bude v sobotu o 18.30 v zborovej miestnosti tu v Liptovskom Petre. Ofera minulú nedeľu bola v Jamniku 26 eur v Liptovskom Petre, 47,27 eur a vo Vavrišove 49,60 eur. Prijali sme aj milodary. Bohu známa rodina pri nedožitých narodeninách manžela, otca, starého otca obetuje na zborové ciele 50 eur. Pri 10. výročí smrti tety Elky Tomčíkovej obetujú synovci s rodinami 320 eur na opravu hodín vo Vavrišove. Pripomínam, bratia a sestry, možnosť prihlásiť sa na konferenciu Evangelizačného strediska, ktorá je od 3. do 5. mája v Prešove v divadle Jonáša Záborského. Pozvánky, informácie sú v informačnom liste EVS-ky. Ale ešte predtým, než bude konferencia EVS, bude sa diať aj v našom zbore jedna veľmi zaujímavá akcia, a to 27. apríla brigáda
pri upratovaní celozborového kostola. Na druhý deň máme totižto konfirmáciu. Je tradíciou, že rodiny konfirmandov upratujú kostol, keďže máme dvoch konfirmandov. Tak to je na dve rodiny naozaj veľmi veľa, takže pozývam všetkých s ochotným srdcom, aby priložili ruky k dielu. 27. to je týždeň po Veľkej noci v sobotu. Začali sme ráno o 8. Keďže pôjde ešte sobáš, tak aby sa to všetko stihlo. Pri východe z kostola si môžete zakúpiť časopisy evangelické a takisto druhý diel knihy Cirkev v útlaku. Pozbudzujem vás ku kúpe, k čítaniu, aby sme vedeli rozpoznať aj tú pravdu o tej minulej dobe a o živote cirkvi v nej. A teraz už príjmite požehnanie. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, moc a účasť Ducha Svätého nech sú a zostávajú so všetkými vami odteraz až na veky.